Özbəkistanın baş prokuroru verib. Hazırda xaricdə 3 milyon Özbəkistan vətəndaşı var. Onların əksəriyyəti Rusiya və Qazaxıstandadır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bir daha salam, 101.7 FM-də indi Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Üçüncü gün keçirilən prezident seçkiləri göstərdi ki, Azərbaycan günü-gündən irəliləyir. Amma hansı yolla? Müxalifətə görə Azərbaycan irəliləyir, amma avtokratiyaya, diktaturaya doğru. İqtidara görə Azərbaycan irəliləyir özü də demokratiyaya doğru, həm də tam sürətlə və hər seçki də bunun bir sübutudur. Doğrudan da burada sürətlə bağlı narazılıq eləmək olmaz. Çünki 5 il ölkənin yönədəcəyi bir vəzifə sahibini seçmək üçün təşviqata cəmi bir ay vaxt ayırıb, seçkini bir günə keçirib elə axşam da rəsmi nəticəni gözləmədən qələbənin atəşfəşanlığına qeyd olunması bunu sübut eləyə bilər. Nəysə, Avropa Şurası ATƏT və demokratiyanın standartını qoyan qərb qurumlarının fikrincə isə Azərbaycan irəliləyir. Demək olar ki, demokratiyaya doğru. Amma o qədər ləngirəliyir ki, hərəkətə başlayandan bu yana keçən 17 il ərzində hələ hədəfə çatmayıb. Bəs çatacaqmı? Nə vaxt çatacaq? Birdən çatmasa, onda demək olarmı ki, Azərbaycan demokratiyaya yox, başqa yolla irəliyirmiş. Hər halda bu suallara artıq 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanı müşahidə edən Avropa Şurası ATƏT kimi qurumların rəsmiləri çətin ki, cavab versinlər. Çünki həmin qurumların seçkini müşahidə edən rəsmiləri heç izlədikləri seçkinin öz standartlarına uyğun olub-olmaması sualına da cavab verməkdən dünən imtina ediblər. Jurnalistlər nə qədər israr eləsələr də. Seçkinin bütün öhdəliklərə cavab vermədiyini deyən ATƏT və Avropa Şurası müşahidə missiyasının jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyması və verdiyi rəyindən hansı nəticələr çıxarmaq olar? Həmkarım İlqar Rəsulun reportajında.
Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə əlaqədar oktyabrın 16-sında mediaya ilkin rəylərini açıqladılar. Ancaq mətbuat konfransından əvvəl və onun gedişində yaranan vəziyyət müşahidəçilərin bəyanatlarından daha çox yadda qaldı. İlk növbədə müşahidəçilərin seçkilərə verdiyi qiymət barədə onlar obyektiv ola bildilərmi? Bu suala hakimiyyət təmsilçiləri və müstəqil ekspertlərin cavabları fərqlidir. Prezident aparatı ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov hesab edir ki, müşahidəçilərin bəzi subyektiv fikirləri nəzərə alınmasa hesabat qəbul olunandı.
Beynəlxalq təşkilatların da fikirlərində görürsünüz ki, fərqli yanaşma var. Bir qrupu həmin Avropa Şurasının dünən bəyan elədi və bugün də bəyan edir ki, seçkilər tam normal keçirilibdir. Bir qrupu Avropa parlamentlərinin qeyd edir ki, tam normal uyğun keçirilibdir. Bir qismi də hesab edir ki, tam uyğun keçirilməyib. Bu da onların subyektiv fikridir. Biz o tərəfində fikrin qəbul edirik, bunu da qəbul edirik. Həqiqət ortadadır.
Beynəlxalq müşahidəçilər arasında fikir ayrılığının olması barədə mətbuat konfransından əvvəl də məlumat yayılmışdı. İlkin bəyanatın media üçün təyin olunan vaxtdan xeyli ləngiməsi isə bunun sadəcə fikir ayrılığı yox, ciddi ciddiyyət olduğu barədə söz-söhbət yaratdı. Sonradan bu ehtimallar içəridən, yəni həmin mübahisənin iştirakçılarının biri tərəfindən də təsdiqləndi. Məlum oldu ki, müşahidəçilər xüsusilə bəyanatın dili barədə razılığa gələ bilməyiblər. Hətta yetərincə gecikmiş mətbuat konfransına başlamazdan əvvəl dəhlizdə onların ləngiməsi müşahidəçilərin bir qrupu bunun media qarşısına çıxmayacağı ehtimalını da yaratmışdı. Amma sonda gec də olsa hamılıqla media qarşısına çıxa bildilər. Beynəlxalq müşahidə missiyasının birinci fikri o oldu ki, seçki prosesində nəzərə çarpacaq irəliləyiş olub, ancaq Avropa Şurası və ATƏT-in öhdəliklərinin hamısı yerinə yetirilməyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası müşahidəçilərinin rəhbəri Andreas Herkel isə seçki prosesini belə qiymətləndirdi. Mübaliğəli şəkildə desək, bu yaxşı bir üzgüçülüyə bənziyirdi, amma bu kiminsə boş bir hovuzda üzməyini xatırladırdı. Hesabatın təqdimatında tərcümə də bəzən qeyri-dəqiq olurdu. Məsələn, tərcümə zamanı belə bir fikir səsləndi ki, bir sıra müxalifət partiyaları qeyri-bərabər şəraiti bəhanə gətirərək seçkiyə qatılmayıb. Əslində isə söhbət müxalifətin qeyri-bərabər şəraitin olmasına istinad edərək seçkiyə qatılmamasından getmişdi. dəfələrlə və təkidlə verilən seçkilər Avropa standartlarına uyğun gəldimi, seçkiləri azad və ədalətli adlandırmaq olarmı kimi sualları Avropalı müşahidəçilərin qeyri-müəyyən cavablandırmaları və ya cavablandırmamaları da diqqət çəkirdi. Amma bütün bunlar yerli politoloqların 2008-ci il oktyabrın 15-də Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri barədə beynəlxalq müşahidəçilərin ortaya qoyduqları ilkin rəyi anlamasına və ona münasibət bildirməsinə heç də mane olmadı. Aynaz Erkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədürov deyir, Avropa təşkilatları ya bildirməli idilər ki, hər şey normal olub, ya da Azərbaycanda seçki adlandırıla biləcək heç bir proses olmadığını deməli idilər. Müşahidəçilər bax bu iki əks qütbün arasında seçim edə bilmədilər.
Ümumən rəy bu iki bir-birini tamamilə istisna edən mövqe arasında kompromis idi və ona görə də sözsüz ki, obyektiv deyildi, sözsüz ki, deyərdim ki, çox biabırçı mövqe idi. Məsələn, Avropa parlamentinin nümayəndəsi dedi ki, biz ümumiyyətlə azad, şəffaf, ədalətli seçkilər anlayışını tətbiq etməkdən boyun qaçırmışıq və bu zaman Afrikanın ən geridə qalmış yəni dövlətlərini yada saldı. Ancaq söhbət deyəsən Avropa qonşuluq siyasətində iştirak edən dövlətdən gedirdi hal-hazırda.
Rauf Mirqədürov hesab edir ki, Avropa qərb nümayəndələri həmişə öz prinsipləri ilə reallıq arasında kompromisə nail olmağa çalışırlar. Reallıqla prinsiplər arasında uçurum böyüdükcə qəbul olunacaq kompromis də tapmaq çətinləşir. Beləliklə də daha çox prinsiplərdən uzaqlaşma müşahidə edilir. İndi də belə oldu. Politoloq İlqar Məmmədovsa hesab eləyir ki, bu dəfə müşahidəçilər obyektiv və ya qeyri-obyektiv yox, sadəcə aciz idilər.
Qərb bu dəfə obyektiv və ya qeyri-obyektiv yox, aciz danışdı. Çünki adətin hesabatı metodoloji üstün cəhətlərə də, qüsurlara da malikdir və sadəcə olaraq hər şeyi qərb nümayəndələri bıraxdılar bu bürokratik qaydanın ixtiyarına.
Bəzən jurnalistlər müşahidəçiləri nağıl danışmaqda ittiham edirdi. Bir sıra hallarda isə onlar Andreas Herkel'dən səsləndirdiyi fikirlərin onun şəxsi qənaəti yoxsa təmsil etdiyi qurumun mövqeyi olduğunu aydınlaşdırmasını istəyirdilər. Telekanalların birinin müxbiri isə sual vermək əvəzinə İlham Əliyevin teledebatlara qatılmamasını düzgün hesab etməyən müşahidəçilərə etirazını bildirdi. Bütün bunlar seçkini beynəlxalq müşahidə missiyasının seçkilərə dair ilkin rəyinin təqdimatını mübahisəli məqamlarda yadda qalan etdi.
İlqar Rəsul beynəlxalq müşahidə missiyasının rəyi ilə bağlı yaranan suallara cavab verməyə çalışdı, amma missiyanın ümumi rəyinin özü yox, heç seçki də yox. Hesabatda yer almayan ancaq Aşpanın Azərbaycan üzrə həmməruzətçisi Andres Herkelin dünən ağzından çıxan ifadələr bugünkü dünya və Azərbaycan mətbuatının diqqətini daha çox çəkmişdi. Dünya mətbuatı Azərbaycan seçkisi ilə bağlı nə yazır Rövşən Qəmbərovun söhbətində?
New York Times qəzeti Avropalı müşahidəçilərin Azərbaycandakı seçkilərə verdiyi qiyməti kəskin adlandırır. Müşahidəçilərin Bakıdakı mətbuat konfransında dediklərinin iqtidar yönlü jurnalistlərin və Azərbaycan rəsmilərinin acıqlı reaksiyasına səbəb olmasından yazır. Onlar Avropalı müşahidəçiləri ikili standartlarda ittiham ediblər, deyiblər ki, Ermənistandakı seçkilərə niyə yumşaq qiymət verirsiniz? Mətbuat konfransına toplaşanların böyük hissəsini təşkil edən iqtidar yönlü jurnalistlər və yerli rəsmilərə acıqlandıran həm də o olub ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri Andres Herkel deyib ki, seçkilər çox yaxşı üzgüçülük yarışı idi, amma təəssüf ki, hovuzda su yox idi. New York Times qəzeti Avropa Şurası ilə bir yerdə mətbuat konfransı keçirən ATƏT-in Herkelin dediklərindən bir qədər yumşaq rəyini xatırladır. ATƏT nümayəndələri deyiblər ki, seçkidə sadəcə rəlləyiş yox, əhəmiyyətli rəlləyişlər olub, amma heç də bütün standartlara cavab verilməyib. Bəzi Amerika qəzetləri Associated Press agentliyinin Bakıdan göndərdiyi məqaləni dərc eləyiblər. Məqalədə o da deyilir ki, seçkinin keçirildiyi neftlə zəngin Azərbaycanı öz təsir dairəsində saxlamaq üçün Rusiya və Amerika arasında rəqabət gedir. Və Azərbaycan dünyanın aparıcı neft ixracatçılarından biri olaraq çox mühüm nəqliyyat dəhlizində yerləşir. Associated Press yazır ki, seçkinin yekun nəticələrini gözləmədən Rusiya prezidenti Medvedev dərhal Azərbaycanlı həmkarını inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik eləyib. Azərbaycan neftinin çoxu Gürcüstandan keçməklə Avropaya daşınır və indi Qərb çalışır ki, Azərbaycan öz qazını da Rusiyaya yox, Qərbə satsın. Associated Press 10-da qeyd eləyir ki, 1991-ci ildən bu yana Azərbaycanda 5 prezident seçkisi keçirilib, amma bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycan monarxiyaya daha yaxındır nəinki demokratiyaya. İlham Əliyevin yenidən prezident seçilməsi Qarabağ danışıqlarının bərpa olunması üçün yeni imkan açır. Bunu isə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Fraser Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Xanım Fraser deyir ki, yaxın müddətdə regionda seçki gözlənilmir. Bu o deməkdir ki, liderlər bir masa ətrafında əyləşə və diqqətlərini daxili məsələlərə yox, Qarabağ danışıqlarına yönəldə bilərlər. Xatırladaq ki, İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl hökumətin iclasında bildirib ki, Ermənistanı təcrid siyasətini davam elətdirəcəklər. Sizcə belə sərt mövqe Azərbaycanın güzəştlərə getməyə hazır olmadığını göstərirmi? Sualının cavabında xanım Frezer deyib ki, kompromislərə getmək asan məsələ deyil, əsas odur ki, tərəflər güzəştlərin nəzərdən keçirilməsinin mümkünlüyünü bildirirlər. Sabin Frezer deyir ki, o Azərbaycanın Ermənistanı təcriddə saxlamaq siyasətini, eləcə də Qarabağ erməniləri ilə bütün növ kontaktlardan imtina edilməsi siyasətini düzgün saymır. O deyir ki, danışıqlarda irəliyə getmək üçün bunun əksini eləmək lazımdır. Bu yolla Ermənistanın da müəyyən güzəştlərə getməsinə nail olmaq mümkündür. Bəziləri düşünür ki, Qərbi Azərbaycanda zəif müxalifət sərf eləyir. Bu halda Azərbaycan hökumətinin Qarabağ məsələsində güzəştlərə getməsi daha asan ola bilər. Bu fikirlə razısızmı? Bu sualın cavabında xanım Frezer deyib ki, belə bir halın mövcudluğuna inanmır, amma onun fikrincə...
It is important for the leadership in Azerbaijan to talk to their people.
Azərbaycan hökumətinin xalqa danışıqların gedişi haqqında tam və dəqiq məlumat verməsi, eləcə də əhalinin nəzərdən keçirilə bilən bütün güzəştlər haqqında məlumatlandırması çox mühümdür. Bu halda xalq münaqişənin həlli haqqında özü qərar verə bilər.
About how to resolve the conflict.
Bu da Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabin Frezerin fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərovu dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun efirində yenən reportajları həm kontekstdə, həm seçki ilə bağlı, həm də bu seçkinin Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edəcəyi ilə bağlı fikirlər Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradiosu.az ünvanında da tapa bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az ünvanında həm də ki, bu seçki ilə bağlı fikirlərinizi forumumuza qatılıb bildirə bilərsiniz. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir ki, Azərbaycanda prezident seçkisini necə qiymətləndirirsiniz? Seçilən təxminən 76% seçkilərdə iştirak eləmişdi və ilkin nəticələrə əsasən İlham Əliyev qalib gəldi. Siz Azərbaycandakı 6-cı prezident seçkisini necə qiymətləndirirsiniz? Buna bağlı çoxlu mesajlarımız var. Mesajlardan biri belədir ki, Stayanşik yazır ki, salam elə kimsə toz basmış bir lətfə göstərim. Daşkəsəndə bir kənd var, orada 80-ci illərin sonunda işıq çəkilir və 48-ci ildə bu kənddən Stalinə məktub yazırlar. Açıb oxuyurlar, yazılıb ki, cənab Stalin, səndən incimişik. 5 il akazısa müharibə eləmsən, bizə xəbər verməmsən. Mən MSK sədrinə də, o qurumun bütün özlərinin də müraciət edirəm ki, belə də şey olar, Azərbaycanda seçki keçirilib, mən də Fransız səfirinin yanında işləyirəm və sizin yanınızda heç olmasa mənə də xəbər eləyəcəksiniz ki, belə bir seçki var. Yəni, seçki ilə bağlı istənilən fikirlərinizi, bu seçki necə keçirilib, ədalətli olub ya yox, bununla bağlı fikirlərinizi azadlıqradiosu.az saytındakı forumunuza girib bildirə bilərsiniz, sadəcə təhqirlərə yol vermədən və həmin fikirləriniz efirdə də səsləndiriləcək. İndi isə kontekst verişi davam eləyəcək və Azərbaycan qəzetləri bu seçki ilə bağlı nə yazırlar? Çünki Azərbaycan qəzetləri Andrey Serkelin seçki yarışını müasir Susovuza bənzətməsindən də yazırlar, amma dünya mətbuatına fərqli olaraq Azərbaycandakı qəzetlər daha sərt ifadələrdən də istifadə ediblər və hətta son seçkini istedadsız aktyorların darıxdırıcı tamaşası kimi qiymətləndirənlər də olub. Sevinç Hüseynzadə Azərbaycan mətbuatının izmanından danışır.
Seçki tragikomediyası. Saxtalaşdırmanın detallarına yalnız şaqqanaq çəkmək olar. Azadlıq qəzetinin yazarı Seymur Həziyev 15 oktyabr seçkilərini tamaşaya, prezidentliyə namizədləri isə aktyor kimi qələmə verib. Qəzet yazır ki, normal sivil seçki tamaşasının final fiti verildi və uduzan namizədlər yüksək seçki etikası ilə İlham Əliyevi təbrik etdi. Azadlıq qəzetinin bir başqa məqaləsində isə sual olunur ki, namizədlər İlham Əliyevi təbrik eləməyə niyə bu qədər tələsib? Sualı AXCB sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli cavablandırıb. Deyib ki, namizədlər İlham Əliyevi elə sevinclə təbrik edirdilər ki, sanki ağır bir yükün altından xilas olublar. Bu isə onların öz missiyasını yerinə yetirmək istiqamətində axıra qədər sədaqət nümayiş etdirməsi kimi görünür. Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Elşad Məmmədli isə deyir ki, növbəti 5 ildə belə getdi. Neçə illərdir sadə Azərbaycan vətəndaşı ömrünü bada verir. Qarabağ, normal güzəran, demokratik cəmiyyət həsrəti çəkdiyimiz günlərin sayını artıq kalkulyatorlarla hesablamaq lazım gəlir. Heç bir dəyişiklik baş vermir. Nə ölkədə, nə siyasətdə, nə yanaşmalarda, nə də gündəlik həyatda yenilik var. Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Elşad Məmmədlinin yazdıqlarıdır bu. O deyir ki, proseslərə Allah özü müdaxilə eləməsə, müxalifət müdaxilə eləməyəcək. Görünəni budur.
Növbəti 5 il Azərbaycan xalqı üçün çox keçmiş keçdi bir dövr olacaq. Hakimiyyət artıq belə bir fikri də düşəcək ki, xalq bizi dəstəkləyir, gəlib bizə 90% səs veribsə, biz bu xalqa nə eləsik, bizdən razı qalacaqlar. Bu fikri, bu düşüncəni dəyişmək üçün müxalifət çox ciddi işlər görməlidir. Əgər görməyəcəksə, bizim artıq çıxış yolumuz da Tanrıya qalır ki, o heç olmasa insanlarımızda bir başqa bir təfəkkür formalaşmasına yardımcı
olsun.
Ekspres qəzeti isə İlham Əliyevin qələbəsini tam qələbə adlandırıb. Qəzet hər şeyin gözlənilən kimi olduğunu, sürprizə imkan tanınmadığını qeyd edir. Müəllif prezidentin komandasında yeni dəyişikliklər olacağını, hökumətdə yeni fiqurların görünəcəyini ehtimal edir. Daha çox vəzifədən yüksək rütbəli yaşlı məmurların 10-15 il fasiləsiz vəzifə kürsüsündə oturanların işdən uzaqlaşdırılacağını yazır. Bizim Yol qəzeti isə yazır ki, İlham Əliyev yalnız qərbdən asılıdır. O mənada ki, strateji baxımından razılaşma var və bunun qarşılığında İlham Əliyev siyasi-iqtisadi islahat aparmalıdır. Söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyev hakimiyyətdə qalır və islahatları davam etdirir. Yazının müəllifi Natiq Cavadlı belə qeyd edir, əlavə edir ki, Əliyev bundan sonra da tarazlaşdırılmış siyasətini davam elətdirəcək.
Bu asırda Azərbaycan xalqından və Azərbaycan xalqının belə deyək də fəallığından, bu fəallıq əgər güclü olsa qərb İlham Əliyevə təzir edəcək. Fəallıq güclü olmasa bu monarxiyanın rejimi davam edəcək. Çünki Azərbaycanda heç kimdə sir deyil ki, monarxik bir rejim qurulubdur. Bu cür də əgər fəallıq olmasa, insanlar özlərinin belə deyək də bu cür yaşayışına razılaşıblarsa, bu hakimiyyət də öz ömrünü sürəcək.
Zirkl qəzeti prezident seçkilərini Azərbaycan tarixində ən maraqsız seçki. Exo qəzeti isə seçkilərin gözlənilən keçdiyini, Qərbi neft, Rusiya və Ermənistan isə daha çox regiondakı sabitliyin pozulması riski maraqlandırdığını yazır. İlham Əliyevə səs verməklə Azərbaycan öz siyasi taleyinə sahib olma haqqını qətiyyətlə ifadə elədi. Yenə Azərbaycan qəzeti belə yazıb, qəzet professor Musa Qasımlıdan sitat gətirib, o deyib ki, bəzi müxalifət qüvvələri belə düşünürdülər ki, güya seçkilərdə həmişə qarşı durma olmalıdır, toqquşmalar baş verməlidir. Musa Qasımlı deyib ki, xalq özünün inandığı namizədə səs vermək istəsə, onu heç bir təbliğatla vədlə yoldan döndərmək olmaz.
Sevinç Önadən dinlədiniz. Seçki mövzunu davam etdirəcəyik. Bizdən ayrılmasız biləcəyiz ki, növbəti qələbəsini bayram eləyən Azərbaycan iqtidarı seçkiyə qatılmayan müxalifəti nə ilə xəbərdarlıq eləyir?
Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Seçki 2008 Azadlıq Radiosunun seçki qatarı da seçki mövsümündə demək olar ki, bitmək üzrədir. Amma bu seçki önlü dövrdə və bugünə kimi də Azadlıq Radiosu seçki ilə bağlı ən son xəbərlərini sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışdı. Və seçki ilə bağlı mövzularımız bugünkü kontekstimizə də davam edir. 15-də keçirilən seçkilərdən 2 gün keçib, amma həm müxalifətin iştirak eləməməsi üzrindən nəticələrin əvvəlcədən bəlli olması, həm seçkiyə müxalifət kimi qatılanların seçki günü bitməmiş qalibi təbrik eləməsi, həm də hakim partiyanın özünün də həmin gün bayram konserti ilə qələbəni bayram eləməsi üzrindən Azərbaycanda seçkinin müzakirələri sanki elə bugündən dayanmış kimi görünür. Hər şey o qədər sürətlə baş verib ki, bu dəfə heç seçkidə yol verilən pozuntuların araşdırılmasından danışan da yoxdur. Bu dəfə pozuntular rəsmi səviyyədə heç araşdırılmayacaq, ya rəsmən heç pozuntu olmayıb da. Aygün Muradxanlı bu suala cavab axtarıb.
Həm yerli, həm də beynəlxalq müşahidəçilər 15 oktyabr prezident seçkilərində bir sıra qanunsuzluqlara yol verildiyini bildirsələr də, Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin başçısı Azər Sarıyev quruma heç bir yazılı şikayətin gəlmədiyini deyir. Yalnız seçki günü jurnalistlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına iki qanun pozuntusu faktı ilə bağlı xəbər ötürüb.
İki müraciət daxil olub jurnalistlər tərəfindən 125 saylı Zəngilan Qubadlı dairəsindəndir. Yəni, biz iki dairədən, iki məntəqəsindən daxil olub. Biz əməkdaşlarımıza yazam eləmişik ki, həm məsələləri yerində araşdırsınlar. Birində deyilir ki, məktəb müəllimləri hansısa bir cədvələ imza attırırlar. Birində də deyilir ki, bir nəfər seçicinin sağ əlin baş barmağı mürəkkəblərim səhvən.
Seçki günü Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov quruma daxil olan saxtalaşdırma faktları ilə bağlı 4 xəbərdən 3-ünü Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının verdiyini demişdi. Araşdırmalar zamanı saxtalaşdırmalar təsdiq olunmuşdu. Prezident seçkilərini boykot edən müxalifət partiyalarının nümayəndələri 150 seçki məntəqəsində seçkilərin gedişini müşahidə ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, əsas saxtakarlıq saat 12-dən sonra qeydə alınıb. Onun sözlərinə görə hakimiyyət saat 12-dən sonra seçicilərin seçkiləri boykot etməsindən ehtiyatlanaraq geniş miqyaslı karusel əməliyyatlarına başlayıb.
Bu karusel əməliyyatında
müəllimlər, büdcə təşkilatları, həkimlər, neft şirkətinin işçiləri, hətta burada biz avtobusların da nömrələrini götürmüşük ki, bunlar insanları bu məntəqədən o biri məntəqələrə daşıyırlar. Seçki günü aeroport yarmarkasının işləməsi, ayrı ticarət obyektlərinin hakimiyyət orqanları tərəfindən bağlanması və gedin təhsil verin və bildiriş vəsiqəsinin arxasında mühür olmasa, yəni ticarət obyektləriniz açılmayacaq kimi, yəni bu məsələlərin hamısını müəyyən eləmişik.
Həsən Kərimovun sözlərinə görə yaxın günlərdə pozuntu faktları ilə bağlı konkret sənədləri Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edəcəklər. Müsavat Partiyasının sədr müavini Gülağ Aslanlı isə deyir ki, bu sənədlərin MSK-ya verilməsinə ehtiyac yoxdur.
Bizim Azadlıq blokunun ötən illəri seçki saxtakarlığı haqqında MSK-ya vermiş olduğumuz sənədlərin heç birini sonra da əsas nüsxəsini alıb məhkəməyə verə bilmədik. Məhkəmələr də bəhanə gətirdilər ki, əsas nüsxə əllərinizdə yoxdur, ona görə də sizin işinə baxa bilməyəcək. Ona görə də partiya, məncə, bu dəfə bütün nüsxələri özündə saxlamaq qərarındadır ki, hamısı əsas nüsxələr əlimizdə olsun ki, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri gələndə və yaxud da ki, hər hansı bir jurnalistlər gələndə biz onlara təqdim edə bilək ki, buyurun, bu da bizim rəsmi nüsxələr.
Gülağa Aslanlı deyir ki, əsas pozuntu karusel əməliyyatı ilə yanaşı, seçkiyə gələnlərlə seçki qutularından çıxan bülletinlərin sayındakı fərqlə bağlıdır. Müsavatın nümayəndəsinin sözlərinə görə, bu karusel əməliyyatında iştirak edənlərə bir deyil, bir neçə bülleten verilməsi kimi izah oluna bilər. Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildirirlər ki, əgər quruma hər hansı şikayət daxil olsa və araşdırmalar zamanı qanun pozuntusu təsdiqlənsə, bu motivindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq ya inzibati xətalar, ya da Cinayət Məcəlləsinin uyğun maddələri ilə nizamlanacaq. Qanunvericiliyə görə seçki saxtakarlığına yol verənlər şərti maliyyə vahidinin 100 mislindən 500 mislinə dək cərimələnməklə yanaşı, həm də 2 illiyə azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Bu cəzalar həm seçki saxtakarlığını təşkil edənlər, həm də bu işdə iştirak edənlərə tətbiq oluna bilər.
Ayyum Muradxanlı seçki pozuntularının taleyindən danışdı. Adətən bu pozuntuları gündəmə gətirən seçkiyə qatılıb nəticələrlə razılaşmayan müxalifət olurdu, amma əsas müxalifət partiyaları seçkidən əvvəl aktiv boykot qərarı verdilər. Düzdür, boykotu elə də aktiv edə bilmədilər və deyəsən bu durum təkcə müxalifətin tərəfdarlarını yox, elə iqtidarı da darıxdırıb və növbəti seçkilərdə belə darıxmamaq üçün yeni müxalifət düzəltmək fikrinə düşüb. Babək Bəkinin reportajında.
Əgər müxalifət legitim müxalifət kimi Azərbaycan cəmiyyətində bundan sonra da fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bir siyasi partiya olaraq, bir siyasi institut olaraq Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olmaq istəyirsə, seçkilərə mütləq qatılmalıdır. Qatılmayacaqsa, onun yerini seçkiyə qatılan müxalifət tutacaqdır və biz də əməkdaşlığımızı dövlət olaraq bu partiyalara verəcəyik.
Prezident aparatında ictimai siyasi şöbənin müdürü Əli Həsənov. Nəşrə dayanan gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələt Çobanoğlu Əli Həsənovun bu fikirlərini şərh edərək deyir ki, hakimiyyət prezident seçkilərinə qatılıb heç 3%-lik bariyeri belə keçə bilməyən siyasi qüvvələri cəmiyyətə müxalifət kimi təqdim etmək istəyir. Ancaq Şəhvələt Çobanoğlu düşünür ki, bu heç də hakimiyyətin istəyindən asılı məsələ deyil.
Bütünlükdə seçki prosesinin bütün mənalarda baş tutmaması göstərdi ki, bu təbrikçi müxalifətlə, hakimiyyətin görmək istədiyi müxalifətlə siyasi proseslər bütün hallarda yürüyə bilmir.
Şəfəət Çobanoğlu deyir ki, nə qədər zəif olsalar da cəmiyyət real müxalifət kimi ancaq boykotçu qüvvələri tanıyır. Onun fikrincə əslində bu seçkilərə az çox rəng qatan da elə boykotçu müxalifət olub. Şəhvələt Çobanoğlu düşünür ki, boykotçu müxalifətin təsir imkanını itirməsi tək onların yox, ölkədə bu vəziyyəti yaradanların günahıdır. Onun fikrincə indi Azərbaycanda narazılığın ifadəsi üçün heç bir imkan qalmayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Zəfər Quluyev isə düşünür ki, əgər hakimiyyətin demokratiyaya münasibəti dəyişməsə və regionda Azərbaycandakı daxili proseslərə təsir edə biləcək ciddi hadisələr baş verməsə, bu vəziyyət dəyişməyəcək.
Lakin eyni zamanda istisna da etmək olmaz ki, hakimiyyətin daxilində də müxalif qüvvələr yarana bilər. Parlament seçkiləri qabağı hakimiyyətin içində deyə yaranan bəzi qruplar parlamentdə ciddi şəkildə təmsil olunmaq istəsələr, onlar faktiki olaraq ya açık şekilde ya da ki hansısa bir siyasi güvvelere destek vermekle öz maraqlarını hayata geçirmeye çalışırlar.
Təhlükəsizlik Araştırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə hakimiyyətin içində ona qarşı müxalifətin yarana biləcəyinə inanmır. Onun fikrincə, hakimiyyətdə nə belə cəsarətli, nə də müstəqil sima var. İlham İsmailə görə sadəcə gələcəkdə bəziləri özünü xilas etmək hesabına hansısa addımlar ata bilər. Yerli ekspertlər yaranan boşluğu solcuların tutacağına da inanmırlar. Onlar düşünürlər ki, hələ Sovet dönəmində də Azərbaycanda həqiqi solcu çox az olub. Üstəlik İlham İsmail deyir ki, heç İslamçılar da ənənəvi müxalifətin yerini tutub cəmiyyətdə söz sahibinə çevrilə bilməzlər. Çünki indilikdə onlar da özlərini yalnız müdafiə etməyə çalışırlar.
Amma təbii ki, narazılıq artdıqca, ruh düşkünlüyü artdıqca İslam'a meyil, İslamçılığa meyil, dinə meyil artacaqdır. Bu təbii prosesdir.
Bununla belə yerli müşahidəçilər düşünürlər ki, Azərbaycan kiçik bir ölkə olduğundan orada şəraitin birdən-birə dəyişməsi də mümkündür. Bundan ötürü isə ya daxildə ciddi təlatümlər, ya da regional dəyişikliklər baş verməlidir.
Babək Bəkir, Azərbaycandakı seçkilər haqqında bu qədər. Bu seçki ilə bağlı bütün məlumatları azadiqradiosu.az saytındakı ünvanımıza da tapa bilərsiniz. Amma Amerikalı olsaydınız kimə səs verərdiniz? Çünki Amerikada da qarşı seçkilər keçirilir. Bu suala cavab vermək istəyirsinizsə, yenə də ünvanımıza gəlin, sorğuya qatılın. Barack Obama'ya, John McCain'ə ya da heç birinə bu suala cavab verə bilərsiniz. Kontekst davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst davam edir. İllərdir ki, Azərbaycan seçkilərinin demokratikliyini ancaq Rusiya və MDB müşahidəçiləri israrla tanıdıqları halda, Qərbin demokratik saydığı Gürcüstandakı son seçkiləri elə Rusiya və MDB antidemokratik saymışdı. Və zaman göstərdi ki, bu təzad elə belədən yaranmır və elə belə də həll olunmayacaq. İndi Azərbaycandakı prezident seçkilərindən danışdığımız bir vaxtda Avropa rəsmiləri Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan savaşının doğurduğu nəticələri və sonrakı durumu müzakirə edirlər. Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosunun təhlilçisi Liz Fuller yazır ki, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə onun rusiyalı həmkarı Dmitri Medvedev hələ sentyabrın 8-də Moskvada keçirilən danışıqlarda, həmçinin Cenevrə görüşü barədə də razılığa gəliblər. Hər iki liderin bir ay əvvəl imzaladığı Gürcüstanda atəşkəs barədə sənəd, beynəlxalq vasitəçilərin iştirakı ilə Cənubi Osetiya ilə Abxaziyaya təhlükəsizlik təminatları barədə danışıqlar keçirilməsi barədə çağırışı da özündə ehtiva edir. Sənəddə iştirakçı ölkələrin adları çəkilmir, amma əldə olan məlumata görə Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel'in Rusiya və Gürcüstan liderləri ilə razılaşmasına görə görüşün plenar sessiyalarında bu iki ölkədən başqa həmçinin Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və ATƏT-in nümayəndələri ilə yanaşı Abxaziya və Cənubi Osetiyanın nümayəndələri də regionlarının rəsmi təmsilçiləri kimi deyil, qeyri-formal təşkilatların nümayəndələri qismində iştirak edə bilərlər. Lakin Gürcüstan rəsmiləri separatçı regionların görüşdə iştirakına qəti şəkildə etiraz bildiriblər. O cümlədən mətbuatın xəbərlərinə görə Xarici İşlər Nazirinin birinci mavini Giga Bokeri etirazını onunla izah edib ki, müharibə Gürcüstanla Rusiya arasında aparılıb. O deyib ki, tərəflər oktyabrın 15-də həmin regionlarda yerləşən Rusiya sülh məramlı qoşunlarının beynəlxalq qüvvələrdə əvəz edilməsi barədə razılığa gəlsələr, onda separatçı regionlarında danışıqlarda iştirakına icazə verilə bilər. Amma belə halda həmçinin onların keçmiş Tbilisi meyilli hökumətləri də orada təmsil olunmalıdır. Görüş günü isə Rusiya nümayəndə heyəti Abxaziya və Cənubi Osetiyanın danışıqlarda təmsil olunmamağına etiraz olaraq iclası 50 dəqiqə gecikəndən sonra Rusiya, ABŞ və Avropa Birliyi eləcə Cənubi Osetiya və Abxaziya nümayəndələrinin ayrıca görüşü keçirildi. Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba danışıqlarda onlara gürcülərlə bərabər status verilməsi və gürcü dilinin qadağan edilməsi barədə tələbləri rədd edildikdən sonra nümayişkərlərinə şəkildə görüşü tərk etdi. Sonra Gürcüstan və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında başlayan hüccətləşmə sonuncuların danışıqları tərk etməsi ilə nəticələndi. Buna baxmayaraq, ABŞ vasitəçisi dövlət katibinin müavini Daniel Fried deyib ki, Rusiya nümayəndə heyəti əslində böhranlı vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq niyyəti ilə danışıqlara gəlmişdi. O, ümidvar olduğunu bildirib ki, növbəti 18 noyabr görüşünə qədər mübahisəli məsələləri həll etmək mümkün olar. Liz Fuller yazısında qeyd edir ki, Moskva danışıqların əsas mövzusu olan regionda sabitlik və təhlükəsizlik yaradılmasının tərəfdarı olduğunu bildirməsinə baxmayaraq, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanın təhlükəsizliyi üçün Gürcüstanın silahsızlaşması və bu ölkəyə ağır silahların satışına qadağa qoyulmasına çağırıb. Əlbəttə nə Gürcüstan, nə də Birləşmiş Ştatlar bu şərti qəbul etməzdir. Bundan əlavə, hələ Cenevrə görüşünə getməzdən əvvəl Gürcüstan nümayəndələr deyiblər ki, Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanın yenidən Tbilisi hökumətinin səlahiyyətinə verilməsi, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpası və Gürcü məcburi köçkünlərin el obalarından qaytarılması tələblərindən geri çəkilməyəcəklər. Təbii ki, separatçı regionların liderləri bu tələbləri qəti şəkildə rədd edirlər.
Rövşən Rahiboğlu dinlədiniz və Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramı indi başa çatmaq üzrədir. Bugün əsasən Azərbaycandakı seçkilərdən danışdıq. Digər problemlərə vaxt qalmadı, məsələn, dünyanı bürüyən iqtisadi böhran və s. Həmin problemlə bağlı indi efirə girəcək həm yerli proqramı da işlə biləcəksiniz. Amma bu problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytındakı ünvanımıza da gəlib, orada da tanış ola bilərsiniz və fikirlərini də bildirə bilərsiniz. Və salam, bugün bələdçiniz mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.